bertemu kembali. Kita menutup tahun 2021 dengan cabaran berganda yang begitu meresahkan dan juga menyukarkan keadaan pemulihan ekonomi. Cabaran berganda termasuk pandemik COVID-19 yang masih lagi berlaku pada ketika ini dengan varian Omicron dan juga bencana banjir yang melanda negara di kebanyakan negeri di Malaysia. Ini memberikan tekanan yang besar kepada sudut ekonomi dan juga poket rakyat sendiri. Bagaimanakah tahun 2022? Kita melihat dengan sekali dirancang di bawah bajet 2022 termasuk rancangan Malaysia ke-12 sendiri dan apakah penambahbaikan yang diperlukan khusus untuk kita menangani permasalahan ini? Itu yang saya bincangkan. Saya bersama dengan Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Dr. Afzal Nizam. Selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Dr. Afzal Nizam, pertama sekali kalau kita melihat kepada tahun 2022, ramai yang menjangkakan pertumbuhan sekitar ada sehingga 6.5% pun tinggi. Kalau kita melihat ini mungkin disebabkan oleh asas kita sebelum ini yang sedikit rendah dan sebagainya. Namun bagaimana untuk kita melihat bahawa pembukaan ekonomi berterusan setakat ini dengan dua negeri lagi sudah masuki fasa keempat dan sebagainya, adakah ini dengan cabaran semasa, adakah masih relevan unjuran seperti ini?
Okey, sebenarnya kalau bercakap tentang unjuran ni, satu perkara yang kita perlu akui bahawa lifespan bagi setiap unjuran tu semakin pendek lah. Kerana ia berikutan dengan suasana ataupun senario ekonomi yang banyak masih lagi dipengaruhi oleh suasana COVID-19. Namun buat masa ini, situasi itu dilihat masih lagi terkawal walaupun terdapat peningkatan kes di sudut Omicron dan sebagainya. Tetapi apa yang dikatakan melalui kajian-kajian dibuat, Omicron ini mempunyai kebaran kelainan rendah untuk dimasukkan ke hospital lah bagi pesakit yang dijangkiti lah. Itu sedikit sebanyak memberi satu pengharapan bahawa proses pembukaan ekonomi itu bakal berlangsung insyaAllah dalam keadaan yang tidak, orang kata itu, banyak terganggu lah. Dan sekiranya proses pembukaan ekonomi dapat dikekalkan momentumnya, jadi saya kira sepatutnya kita bolehlah mencapai suatu bentuk pertumbuhan yang lebih baik berbanding tahun 2021. Jadi nak tak nak, banyak persoalan ataupun perlahan berkenaan dengan unjuran ini banyak bersekitaran berkenaan dengan suasana COVID-19 ini yang mana buat masih lagi dalam, boleh kita katakan, terkawal lah.
Sudah pasti kejelasan ataupun tidak ada cara mudah. Pertama sekali, tidak ada cara mudah untuk kita menyelesaikan masalah ekonomi ini kerana banyak rasa-rasa yang tidak popular harus dilakukan. Namun pada masa yang sama, kalau kita melihat kepada kedudukan politik semasa, mungkin dasar-dasar populis itu harus dilakukan juga. Bagaimana kita melihat bahawa dalam keadaan pemerintahan pada masa kini, adakah dasar sedia ada yang kita laksanakan ini cukup untuk menampung pemulihan ekonomi kita setidaknya untuk tahun ini?
Okey, dari segi dasar ataupun setidaknya kita melihat stand ataupun pendirian dasar tersebut, kalau kita lihat dasar fiskal, masih lagi melaksanakan dasar orang kata tu expansionist fiscal policy. Jadi itu perkara yang betul lah untuk dilakukan. Tapi apa yang paling penting sekali, keberkesanan serta dari segi delivery langkah-langkah yang telah disebutkan, langkah-langkah telah pun diumumkan. Jadi berapa cepat orang kata tu langkah tersebut dilaksanakan, itulah yang orang kata tu yang akan memastikan dasar yang katakan fiscal expansion fiscal policy itu dapat diterjemahkan dalam bentuk KDNC ataupun keluaran dalam negara kasar. Sekiranya banyak orang kata tu speed bump, banyak dia punya orang kata tu red tape ataupun pelbagai kerenah birokrasi, itu sudah pasti akan orang kata tu memberi satu kompromi kepada momentum pertumbuhan ekonomi. Tapi dari segi dasar, saya rasa ia sangat-sangat orang kata tu mengambil kira lah tentang suasana ekonomi yang kita hadapi buat masa ini.
Untuk meneruskan dasar fiskal mengembang ini, kerana ini diperlukan dalam aspek pemulihan ekonomi, dan sudah pasti ini melihat kepada aspek pungutan hasil kerajaan juga. Dalam keadaan semasa ini, sukar untuk kerajaan mungkin memungut hasil yang tinggi dengan sistem percukaian sedia ada. Kalau kita lihat apa yang diumumkan seperti cukai makmur dan sebagainya, ini mungkin bersifat one-off. Bagaimana untuk kita melihat bahawa keseimbangan ini boleh dicapai oleh kerajaan dan langkah untuk menggunakan sektor corporate sebagai sumber pendapatan hasil kerajaan ini, sejauh manakah ia boleh bertahan untuk membantu menyokong hasil kerajaan?
Betul. Sebenarnya kalau kita melihat hasil kutipan cukai serta hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, dia sangat-sangat bergerak secara, orang kata tu, rapatlah. Maksudnya semakin tinggi ataupun semakin kukuh pertumbuhan ekonomi, maka ia akan menterjemahkan semakin banyaklah kutipan cukai dan sebagainya. Justru kita perlu pastikan asas ekonomi kita pada tahun ini, maksudnya pertumbuhan ekonomi tahun ini dapat dicapai supaya pada tahun hadapan pula momentum tersebut dapat diteruskan. Dan sekiranya perkara ini dapat dilaksanakan, sudah pasti hasil kutipan cukai akan bergerak secara seiringlah dengan suasana ekonomi yang lebih baik lagi. Di samping itu juga, kalau ekonomi itu berada dalam keadaan yang lebih, orang kata itu, keadaan yang positif, jadi maka itu akan memudahkanlah kalau katakanlah kerajaan nak memperkenalkan langkah-langkah yang kurang popular. Namun perkara ini perlu diperhalusi, perlu orang kata membuat sesi libat urus yang begitu ekstensif supaya semua pihak akan faham kenapa langkah, kalau katalah nak laksanakan langkah yang kurang popular itu dilaksanakan. Tapi saya kira perkara untuk memperkenalkan cukai-cukai yang baru ni memang susah sikit lah, kerana suasana ekonomi kita ni masih berada dalam keadaan yang tidak menentu. Cukai yang sedia ada ni pun saya rasa sudah orang kata tu sepatutnya mencukupilah untuk memberi satu ruang kepada dasar fiskal kita yang ada sekarang.
Kalau saya nak membawa kepada aspek pengangguran, kerana kita melihat kepada pemulihan ekonomi ini pada akhirnya matlamat utamanya juga untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada orang ramai, khususnya golongan belia kita yang kita saksikan 8.1% pengangguran itu adalah merangkumi individu yang berusia 15 hingga 30 tahun pada masa kini. Bagaimana untuk kita melihat pemulihan ini cukup memberikan tumpuan kepada membawa mereka masuk kembali kepada tenaga dalam tenaga kerja di Malaysia ini?
Sebenarnya kalau kita melihat, banyak saja kerja-kerja yang ada di luar sana. Cuma mungkin kalau dari segi kualitinya itu perlu diperbaiki lagi lah. Bila sektor kualiti itu maksudnya kerja-kerja yang melibatkan tenaga mahir dan sebagainya lah. Maksudnya yang bersesuaian kalau kita nak bercakap dalam konteks para graduan lah. Tapi dalam buat masa ini, saya rasa kalau kita lihat kekosongan jawatan tu banyak di sektor perkilangan contohnya. Cuma saya rasa sekarang ni kita perlu buat satu paradigm shift lah. Maksudnya kalau dahulu kita sebut kerja 3D, dirty, dangerous dan sebagainya, dull dan sebagainya. Saya rasa konotasi tersebut perlu ditolak tepi lah. Yang penting ada pekerjaan, setidak-tidaknya pekerjaan tersebut boleh orang kata tu menjamin suatu bentuk pendapatan, dan dengan pendapatan tersebut dapatlah orang kata tu meningkatkan taraf hidup. Kerana saya melihat banyak saja orang kata tu peluang-peluang ataupun kekosongan jawatan, terutamanya dalam sektor perkilangan. Jadi saya rasa kita perlu ada satu kempen lah supaya perkataan 3D ini supaya tidak digunakan lagi lah. Yang penting ada pekerjaan, dan pekerjaan itu boleh orang kata tu memberi pendapatan kepada yang mahu bekerja.
Sudah pasti doktor, kalau kita melihat bahawa untuk menyediakan peluang pekerjaan ini kita perlukan pelaburan. Kalau kita melihat kepada cerita naratif yang dibawakan di peringkat kerajaan itu, cerita tentang FDI itu adalah yang paling besar kita dengarkan, pencapaian ini dan itu. Namun kalau kita melihat, hanya 1/3 saja peluang pekerjaan disediakan oleh FDI sendiri. 2/3 lagi adalah daripada domestic direct investment sendiri, pelaburan langsung domestik ini. Bagaimana usaha harus dilipat gandakan untuk DDI kita diperkasa dan pertingkatkan lagi?
Okey, saya rasa berkenaan dengan satu perkara, satu kita perlu akui bahawa investment ataupun pelaburan ni dia sebenarnya satu bersifat komersial. Kerana dia melibatkan pulangan. Setiap pelaburan tu berapa pula pulangannya? Maksudnya dia perlu kira berapa pulangan yang perlu dicapai untuk kata tu melaksanakan sesuatu pelaburan. Jadi dalam hal ini di sinilah kata tu peranan agensi-agensi kerajaan terlibat supaya ia memudahkan proses bagi syarikat untuk menambah baik proses pengeluaran mereka melalui pelaburan. Dan juga dari segi penawaran buruh yang buruh mahir dan keperluan industri juga perlu kita ambil kira, kerana kita tak mahulah berlaku mismatch yang begitu ketara. Jadi peranan dasar, peranan kerajaan sangat-sangat kritikal untuk memastikan penggalakan pelaburan di kalangan sektor domestik.
Okey, mungkin terakhir sekali berbaki 2 minit lagi ya Dr. Hassan Nizam, bagaimana untuk kita melihat bahawa tahun ini jika ada sebarang kejutan seperti penularan Omicron dan sebagainya, adakah ini akan merencatkan lagi ekonomi kita pada masa kini? Adakah ada kemungkinan penutupan ekonomi?
saya tak menolak sebarang orang kata tu kemungkinan itu untuk berlaku, kerana bagi saya yang perlu kita cakna risiko downside risk itu sendiri. Dan of course bila bercakap tentang downside risk ni, kita perlu kira apakah langkah-langkah yang bakal dilaksanakan sekiranya risiko tersebut berlaku. Bagi syarikat ke atau bagi individu sendiri pun, saya rasa perkara yang terbaik kita cuba orang kata mencorak atau kita katakan sebagai suatu perkara scenario building, supaya kita sentiasa berada dalam keadaan bersiap siaga untuk sebarang kemungkinan.
Okey, Dr. Hafizah Nizam, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Saya perlu berterima kasih kepada Dr. Hafizah Nizam kerana last minute kita call, tapi juga sudi meluangkan masa bersama dengan kawan ini pada pagi ini. Dr. Hafizah Nizam Abdul Rashid, Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad. Kita melihat kepada riset Malaysia, kedudukan dan juga unjuran ekonomi 2022, ada banyak aspek yang perlu kita bincangkan dan juga berikan tumpuan. Sudah pasti ini usaha berterusan dan tidak mudah, dan memerlukan sokongan dan juga pandangan semua pihak yang terlibat dalam segenap aspek masyarakat. Terima kasih Dr. Hafizah Nizam. Sekian sahaja Niaga Awani untuk jam ini. Saya Najib Arof. Assalamualaikum. Salam hormat.